as 'n vrou met osteoberose by jou kom, is die eerste behandelings of die eerste dinge waarna jy kyk is dan die leefstyl, oefening, kalsium en vitamine D. Kan jy net so vinnig iets oor kalsium en vitamine D sê en dat ons dan kyk na wat is die middels wat mens kan gebruik om 'n vrou met osteoporose te behandel?
Wat betref die inname van kalsium, kalsium is baie belangrik vir been omdat dit die hoofminerale agent is waardeur been gemineraliseer word, sodat die inname van kalsium wel van belang is. Dis egter maklik om uit te werk hoeveel jy inneem deur jou dieet. Daar's verskeie tabelle beskikbaar, onder andere op die internet as jy net intik daarso die Engelse naam calcium calculator en jy kan uitwerk hoeveel kalsium jy in jou dieet inneem. Indien jy 'n redelike goeie inname van suiwel het, behoort jou inname uit die dieet uit amper al genoeg te wees en jy wil dit graag in die vlak hê van 1000 tot 1200 milligram elementele kalsium. Toevoeging is net nodig indien jy nie hierdie vlakke bereik uit jou normale dieet nie. So doen gerus die moeite en werk uit hoeveel jy inneem deur jou dieet en neem net by wat nodig is, want te veel kalsium kan moontlik 'n nadelige effek hê. Op 'n redelike elementêre vlak kan dit hartlywigheid veroorsaak, maar dit kan definitief ook nierstene veroorsaak of vererger en daar selfs sprake dat dit kan sleg wees vir die bloedvate van die hart, alhoewel dit nog ietwat kontroversieel is. Vitamine D raak in probleme soos jy ouer raak, aangesien vitamine D aktief gevorm word uit die vel se blootstelling aan son en soos jy ouer raak word die vel dunner en word die vermoë om dit te doen al hoe minder. Gelukkig kan ons vandag die aktiewe bestanddeel van vitamine D se vlakke in die bloed meet en jou dokter kan vir daarmee behulpsaam wees om te sien of jy wel addisionele vitamine D nodig het, wat betreklik eenvoudig is om te neem. Dit is redelik goedkoop en dit is baie moeilik om te veel daarvan in te neem. Net om by te voeg dan, vitamine D is nodig om die kalsium op te neem uit jou dieet uit.
Watse behandeling of medikasie is daar dan vir vroue wat osteoporose het? Wat is die groepe medikasie wat mens kan gee en kan jy so bietjie uitbrei oor die belangrike groepe wat daar is?
Oor die afgelope 20 jaar is daar groot vordering gemaak met middels wat spesifiek goed is vir beengesondheid. Om die werking van hierdie middels te verstaan, moet mense bietjie weet van hoe die been sy huis in stand hou. En die been doen dit deurdat ou been weggeneem word en vervang word met nuwe been. As mens osteoporose het, word hierdie verhouding nadelig beïnvloed en word meer been weggeneem as wat nuwe been toegevoeg word. So die eerste lyn van middels wat ons het, is middels wat die selle in die sogenaamde osteoklaste wat ou been wegneem en as jy dit doen dan herstel jy die balans tussen formasie en resorpsie. Die algemeens gebruikte groep van middels hier is die sogenaamde bisfosfonate en dit word in Suid-Afrika ook by verre meer gebruik as enige ander middel. Die bekendste middel hierso het die generiese naam van alendronaat wat eers net as pille wat jy daagliks moes inneem beskikbaar was, maar nou is dit slegs nodig om dit een keer per week te neem. Daar is verskeie kwessies in verband met hierdie middels wat mens van moet kennis neem. Die eerste een is dat dit op 'n baie spesifieke manier geneem moet word, anderste sal dit nie geabsorbeer word nie. Jy moet oornag vastend wees en dan moet die middel ingeneem word met 'n vol glas kraanwater, nie bottelwater nie, kraanwater, waarna jy vir 'n halfuur regop moet bly, maar steeds vir 'n uur vastend. En die rede hiervoor is dat as jy dit nie vastend inneem nie en daar's ander voedsel in die maag, dan sal dit die absorpsie van hierdie middel omtrent uitkanselleer. Die tweede ding is dat jy nie regop bly nie, gaan jy erge sooibrand kry wat nie baie aangenaam is nie. Om hierdie probleem te oorkom van 'n middel wat elke week geneem moet word en mense wat dit nie so gereeld neem nie, is daar ook verder 'n middel ontwikkel wat ook 'n bisfosfonaat is met die naam van zoledroniese suur en hierdie is 'n middel wat net een keer per jaar as 'n inspuiting gegee word. Dit is 'n infusie wat gegee word en die infusie loop oor ongeveer 20 minute en dan is jy reg vir 'n jaar. So hierdie middel gaan direk na die been en bly vasgebind in die beencelle vir 'n jaar. Daar is 'n paar kwessies in verband met hierdie middels en die vraag wat ons seker die meeste kry is die gebruik van generiese medisyne hierso. Nou, generies beteken dat dit 'n middel is wat dieselfde molekulêre struktuur het en wat die medisynebeheerraad goedgekeur het as dat dit dieselfde effek sou hê as die oorspronklike middel en hierdie middel sal dan vir goedkoper as die oorspronklike op die mark verskyn. In terme van beenmiddels is die saak egter nie heeltemal so eenvoudig nie. En in die wêreldliteratuur word daar verskeie vrae gevra oor of in hierdie spesifieke toestand generiese middels wel dieselfde is as die oorspronklike. Ons moet net altyd onthou, 'n generiese middel hoef net 80% so goed te werk as die oorspronklike of minder as 120%. En daardie 120% verwys dan na die vermoë van die middel om nie neeweffekte te veroorsaak nie. In Europa is daar 'n publikasie wat redelik gereeld aangehaal word om aan te toon dat meeste van die generiese middels meer neeweffekte veroorsaak, so die pasiënte dit minder neem. En hoe minder hulle dit inneem, natuurlik hoe minder is die effek daarvan. So dat in Suid-Afrika die pasiënt maar baie mooi moet kyk na die verskil in prys tussen die generiese middel en die oorspronklike en self haar ingeligte besluit moet neem watter een van hierdie sy wil gebruik. En 'n verdere aspek van die bisfosfonaat is hoe lank jy dit mag neem. En daar is maar redelike kontroversie hieroor. En die kontroversie setel daarin dat hierdie middels baie potent is en dat hulle die vermoë om die beenresorpsie te onderdruk na ongeveer 3 jaar uitbrei ook na die selle wat die nuwe been moet vorm. Sodat mens so bietjie mag inmeng in die algemene huishouding van die been en dat mens dan nie heeltemal so seker is van die kwaliteit van die been wat op die lang termyn daar gevorm word nie. Nou moet ek ook byvoeg dat daar op kliniese gronde baie min rede is tot kommer en dat ons pasiënte het wat wel op 'n lang termyn op hierdie middels is met 'n baie goeie gevolge. Daar het egter oor die afgelope paar jare berigte in die internasionale mediese literatuur verskyn van pasiënte wat atipiese frakture ontwikkel het na gebruik van alendronaat spesifiek vir langer as 3 jaar. En dit is waar ons normaalweg die middel gebruik om 'n fraktuur van die femernek te voorkom, daar dan 'n fraktuur ontstaan in die femerskag. Maar hierdie gebeur teen 'n baie lae frekwensie. Ons is steeds nie 100% seker of daar direkte oorsaaklike verband is nie. En as mens op balans moet kyk, sal mens baie meer frakture van die femernek voorkom as wat jy moontlik dan as die teorie reg is sal veroorsaak van die femerskag. So ek dink ons van die Nasionale Osteoporose Stichting van Suid-Afrika se kant af beveel aan dat mens na 3 jaar net die hele saak in heroorweging neem indien die beenminerale digtheid herstel het tot in aanvaarbare vlakke en die pasiënt nie reeds gefraktuur het nie, kan mens 'n sogenaamde middelvakansie oorweeg. Dit sal egter alles afhang van wat die pasiënt se risiko vir fraktuur is en daar is nie 'n algemene reël wat daar neergelê kan word nie.
Hoe werk dit dat jy 'n middel eenmal 'n jaar kan neem en dan hou dit vir 'n jaar? Dit klink om na wetenskapfiksie.
Die wetenskaplikes wat hierdie middels ontwikkel raak baie slim. Hulle vat die aktiewe bestanddeel en dan sit hulle sykettings aan wat maak dat die middel aan die been vaszit. En wanneer mens hierdie middel een keer 'n jaar neem, is dit asof jy die hele beenoppervlakte verf met hierdie middel. En dan soos die been aangaan met sy normale aktiwiteit sal hy gedeelte van hierdie middel gebruik. Maar daar sal genoeg van hierdie verf op die been wees om vir ten minste 'n jaar te hou. Ons sien ook uit van die nuutste publikasies van die maatskappy wat dit doen, dat dit in werklikheid heel wat langer as 'n jaar op die been bly. En met hierdie spesifieke middel, waarskynlik as jy dit 3 keer na mekaar gebruik het, sal dit nie nodig wees om die middel verder te gebruik vir 'n verdere 3 tot 'n 5 jaar nie. Maar weer eens sal hierdie totaal van die individuele pasiënt die spesifieke vorm van osteoporose wat sy het en ander faktore afhang, sodat mens nie 'n algemene stelling hiervan kan maak nie.
Sal dit nie as 'n vervanging in die plek van die ander bisfosfonate kan wees vir almal nie?
Mens moet net onthou dat dit is maar net verskillende maniere om dieselfde effek te bereik. So dat indien 'n pasiënt selfs die eerste vorm van die bisfosfonaat wat op 'n daaglikse dosering was, indien die pasiënt dit gebruik elke dag vir 365 dae 'n jaar of die weeklikse vorm vir een keer 'n week, of daar is oor sê ook 'n maandelikse vorm een keer 'n maand, sal dit teoreties net so goed wees soos die ander middel wat jy een keer 'n jaar inspuit. Maar dis natuurlik baie minder moeite, en veral vir pasiënte wat ouer is en wat klomp ander pille neem, is dit gerieflik om nie nog 'n pil te neem nie. Maar alles kom altyd met 'n bietjie van 'n prys, en omdat dit meer kos en mens in een hou moet betaal vir die inspuiting, is veral van die mediese fondse nie so gretig om dit as 'n eerste roep toe te laat nie. Maar is daar enige gevare aan hierdie inspuiting verbonde? Daar is 'n geringe kans dat die pasiënt wat ons noem griepagtige simptome kan kry vir die eerste dag of twee hierna. Dis egter maklik hanteerbaar met net gewone anti-inflammatoriese middel. Hierdie inspuiting en bisfosfonaat oor die algemeen mag egter nie gegee word aan pasiënte wat 'n nierversaking is of 'n ander vorms van niersiekte het nie, aangesien 'n groot gedeelte van hierdie middel uitgeskuif word deur die niere, en indien daar probleme met die niere is, sal hierdie middel nie uitgeskuif word nie, en dan kan dit wel neeweffekte hê. Ons moedig aan dat hierdie pasiënte voor hulle die middel kry ten minste 'n nierfunksietoets ondergaan, en dat hulle op die dag van die inspuiting 'n goeie orale vloeistofinname handhaaf.
En dan is daar natuurlik die kwessie van die gesondheidswaarskuwing oor Protos. Die generiese naam is Strontium ranelaat. Dokter De Villiers, wie kan nou nog hierdie middels gebruik? Want dit is eintlik, soos wat ek verstaan, 'n baie doeltreffende middel teen osteoporose. En wie moet dit glad nie gebruik nie?
Strontium ranelaat is 'n baie nuttige middel in die gebruik van pasiënte met osteoporose. En die rede is dat dit 'n effe unieke middel is, in die sin dat dit beide die selle wat been absorbeer in die beer, sowel as die selle wat nuwe been maak, stimuleer. En daar is geen ander middel beskikbaar wat aan beide hierdie twee kante van die probleem werk nie. Dit word versprei in 'n poeier vorm in die dosering van 2 mg en dit moet elke dag geneem word, en die pasiënt moet 2 uur vastend wees voor sy dit neem en vir nog 'n 2 uur vastend nadat sy dit geneem het. Maar met hierdie middel kan sy plat lê, aangesien daar nie 'n effek is van esofageale irritasie nie. In alle middels wat beskikbaar is, sal daar altyd aangaande veiligheidsstudies gedoen word. En dit is die waarde van 'n stelsel waar mense medisyne beheerraad het wat kyk na die voortdurende effek van die middel en altyd die voordele teen die moontlike nadele opweeg. In die geval van Strontium ranelaat het die Europese Medisyne Kommissie gevra dat hulle moes kyk na al die studies wat in verband met hierdie middel gedoen was. Nou moet daar bygevoeg word dat in die individuele studies wat gedoen was, en dit was eers op dames net met osteoporose van die ruggraat, dan vir die voorkoming van osteoporose van die heup en ander frakture, en dan was daar ook groot studies op mans gewees, en toe was daar 'n baie groot studie wat gedoen was waar die middel gebruik word in die behandeling van osteoartritis, wat heeltemal 'n ander siekte is, maar waar dit ook 'n voordelige effek het. Nou, in die rapportering van hierdie individuele studies was die veiligheidsprofiel van hierdie pasiënte baie goed gewees op hierdie middel, maar was daar reeds 'n waarskuwing gewees dat dit nie gebruik moet word in pasiënte met bekende stollingsafwykings nie. Dit is nie 'n onbekende ding nie, dit geld byvoorbeeld vir alle hormoonterapie wat ons ook gebruik in osteoporose. Daar was spesifiek nie enige effek gevind op die hart of kardiovaskulêre siektes in die individuele pasiënte nie. Toe hulle egter al die studies bymekaar gegooi het, en nou is daar baie groter groepe van pasiënte waarna gekyk word, het hulle gevind dat daar wel 'n groter risiko is vir die hart, maar in spesifieke pasiënte. En dit is pasiënte met verhoogde bloeddruk wat nie behandel word nie, of pasiënte wat reeds 'n hartaanval gehad het, met ander woorde met 'n bekende hartprobleem. En basies al wat hulle gesê het, is dat mens moet oppas vir die gebruik van hierdie middel by pasiënte wat voldoen aan hierdie risikofaktore, wat in werklikheid 'n baie klein groepie van pasiënte is. maar hulle het dan bygevoeg dat as gevolg hiervan moet dit liefst beskou word as wat ons noem in tweede lynmiddel en moet daar eers gekyk word of die patiënt nie die eerste lynmiddel kan gebruik wat in hierdie geval maar die bisfosfonate is nie en in Europa en in Amerika nog ander middels wat ons nie hier beskikbaar het nie. Indien ons echter verder kyk na die gebruik van strontiumgranulaat, sien ons dat dit in baie spesifieke kategorie van patiënte werk, waar die ander groepe nie eintlik bewys het. En die een groep hier is die patiënt wat sogenaam net osteopenies is, maar nog nie osteoporoties is nie, maar wel 'n verhoogde risiko vir fraktuur het. Die enigste ander middel wat hier werk bijvoorbeeld is estrogeen, hormoonvervangingsterapie. So ek sou sê dat in 'n patiënt met osteopenie dit nog steeds as 'n eerste lyn middel beskou kan word. 'N ander kategorie waar dit duidelik werk is in die baie ouer patiënt waar ons nie soveel data het van die ander middels en spesifiek van die vroeëre bisfosfonate nie. So op die ou einde van die dag is my persoonlike opinie dat dit altyd geruststellend is dat die owerhede vir ons hierdie dinge goed dophou en bewus maak daarvan, maar ek beskou strontiumgranulaat steeds as 'n baie nuttige middel wat 'n baie spesifieke plek het in die behandeling van osteoporose. Indien jy 'n pasiënt is wat hiermee behandel word en jy gelukkig is op die middel en dat die gewenste effek op die been het, moet jy dit aan die oordeel van jy praktisyn oorlaat of jy voldoen aan hierdie baie klein kategorie van pasiënte waar die kardiovaskulêre moontlike neeweffekte groter is as die voordele op been.
Daar is nog ander middels wat ook gebruik word vir die behandeling van osteoporose. Ons gaan dit nou nie vandag in diepte bespreek nie, maar noem net vinnig dat die luisteraars kan weet wat dit behels.
'N baie effektiewe middel veral in die jonger patiënt vir op risiko vir fraktuur is eenvoudig hormoonvervangingsterapie, estrogeen indien jy nie meer 'n uterus het nie en estrogeen plus progestogeen indien jy nog 'n baarmoeder het. En dan is daar ook die selektiewe estrogeen reseptor modulators wat ons oor die algemeen in die effe ouer vrou gebruik, omdat dit nie warmgloede verminder nie, het kan selfs dit 'n bietjie meer maak, terwyl die hormoonvervangingsterapie sal bykomend ook nog die warmgloede hanteer. En dan het ons ook nog 'n middel wat suiwer beenstimulasie bevorder met die naam van teriparatide of PTH. Dit is 'n middel wat mens soos insulien elke dag subkutaan moet inspuit vir 18 maande tydperk. Dit werk ongelooflik goed, maar dit is ongelukkig baie duur en daarom moet die graad van osteoporose reeds so erg wees om die gebruik van so duur middel te regverdig. Dan is daar nog applikasies wat in is by die medisynebeheerraad van wonderlike nuwe middels, maar ongelukkig is dit nog nie goedgekeur in Suid-Afrika nie.
Wat is cystiese fibrose?
Maar die cystiese fibrose is 'n genetiese siekte en ironies genoeg is die algemeenste genetiese siekte in blankes in Suid-Afrika. Maar dit beteken egter nie dat dit nie ook in ons swart populasie sowel as ons gemengde populasie gekry word nie. Inteendeel, ek dink ons onderskat hoeveel van ons gemengde populasie en ons swart populasie van cystiese fibrose aan cystiese fibrose ly. Maar cystiese fibrose is basies 'n siekte wat al jou sekrete in jou liggaam, in ander woorde al die slijm, al die sweetkliertjies in jou liggaam aantas en dan kry jy baie dik sekrete en omdat jy baie dik sekrete kry, maak dit jou meer vatbaar vir infeksies en as gevolg van die infeksies kry jy baie skade, veral dan aan jou longe. So dit is klassiek kinders wat eintlik maar met baie longprobleme sukkel en opeindig met pneumonie en longontsteking in die hospitaal.
Jy sê dit word dalk onderskat. Wat is die insidensie min of meer?
In die Suid-Afrikaanse blanke populasie, dink ons is dit ongeveer 1 in 2800, so dit is eintlik baie algemeen. In ons gemengde raspopulasie 1 in 10.000 omtrent, en in ons swart populasie 1 in 32.000. So dit is eintlik baie algemeen en mens besef dit nie, want ek dink ons mis baie van hierdie pasiënte.
Die gevolg van die fout in jou liggaam, die genetiese fout, is dat jou slijmsekresies baie dik is. Maar wat is die genetiese fout?
So wat gebeur is, daar's 'n probleem met die proteïen wat jou natriumkloriedkanaaltjies moet laat werk. So wat gebeur as jy verloor te veel van jou soutte? En soos ons almal weet, as jy nou 'n lekker bord chips gaan eet met sout oor, dan word jy mos nou lekker dors, want sout maak mens mos dors. So wat nou gebeur as jy al hierdie sout verloor het, dan het verloor jy ook jou water. En as jy water verloor, dan word al hierdie sekrete dik. So dis eintlik 'n defek in jou natriumkloriedkanale. En waar kry jy natriumkloriedkanale? Jy kry dit in jou sinus, jy kry dit in jou longe, jy kry dit in jou lewer, jy kry dit in jou pankreas of jy kry dit in jou darm en in jou voortplantingsorgane. En dan natuurlik waar die algemeenste is, die mamas wat seef kinders het, sy altyd vir jou sê, hoe hulle proe sout, want jy het natuurlik in jou vel, het jy natriumkloriedkanale. So dit is klassieke kinders wat verskriklik sout proe en hulle kan soms self dehydreer, want hulle verloor al hulle water en al hulle sout. So wat gebeur is, as jy nou babietjie verwag, die babietjie kry ons nou die helfte van hulle genetika van die ma en die helfte van die pa. En jy moet een mutasie kry van mama en een mutasie van papa. En as jy al twee het, dan beteken dit daai mutasie veroorsaak dat daai proteïen wat daai kanaaltjie maak werk. In 'n sekere mate die klassieke vorm glad nie werk nie, en dan is daar vorms waar daar's 'n ligter vorm van cystiese fibrose. So, byvoorbeeld, jy kan as 'n man net sukkel met fertiliteitsprobleme en niks anders te nie, maar dit is ook 'n vorm van cystiese fibrose. So daar's spektrums van cystiese fibrose, maar ja, jy moet die helfte van mamma kry en die helfte van pappa, so jy het eintlik twee mutasies nodig om die siekte te kan hê. Ons gee hulle ensieme, ja. Want jy het 'n ensiem in jou alvleisklier of in jou pankreas wat afwesig is, want hy word nou, dis ook maar afskeiding, so dis ook slijm wat afgeskei word, maar dis 'n ensiem, en daai ensiem raak dan natuurlik nou in 'n gebrek, en dan kan jy nie jou proteïene verteer en absorbeer nie. So ons gee hulle wat ons die leuke term vir die pasiënte en soms vir die dokters ook, ons sê, ja, het jy jou ensieme geneem, maar dit is 'n vervanger, die handelsnaam is Creon. En dit is 'n ensiem wat hulle dan saam met elke maaltyd moet neem om eintlik hulle kos te kan verteer en te kan absorbeer. Want hierdie is gewone kinders wat ook wangevoed is, want hulle kan nie hulle kos verteer nie. Dit so alles word basies ingeneem en amper direk uitgeskei.
Wat is die simptome wat die kinders na jou toe kom?
Dit is klassieke kinders wat met longontsteking sukkel of pneumonie. Dit is klassieke kinders wat nie goed groei nie. Hulle sal, die mamma sal vir jou een van twee scenario's vertel. Of hulle sal verskriklik eet, asof hulle vir die eerste plek eet, maar hulle sal nooit die gewig optel nie. En dan sal die geskiedenis ook weet dat hulle verskriklik olierige stoelgange, want al die vette en die olies wat hulle nie kan absorbeer nie, word uitgeskei en dit is baie sleg ruikende stoelgange. Partykeer is dit selfs bleek stoelgange. En dan kry jy die ander scenario waar die mamma sê die kinders wil net nie eet nie, hulle het geen eetlus nie, maar hulle groei ook natuurlik nie. So dit is die klassieke simptome, is daai borssymptome en dan die wanabsorpsie en die onvermoë om te gedei. Dan kry jy natuurlik, soos ek sê, die ander minder ernstige simptome soos die sinusitis wat hulle kan kry. Klein babietjies kan soms gebore word waar hulle nie daai mekonium, daai donker stoelgang wat babietjie uitskei net as hy gebore word in die eerste paar dae.
Ja.
Baie keer skei die cystiese fibrose leiers nie daai stoelgang uit nie. Ons noem dit meconium ileus. En hulle kan dit soms voordat die baba gebore word al optel op sonar, maar partykeer word ongelukkig eers opgetel as die baba 'n paar dae oud is, want dan kom die sisters natuurlik en sê o, maar jy het nog nie stoelgang passeer nie, wat gaan aan? En dan begin hulle kyk en dan begin hulle besef o, maar die baba het eintlik meconium ileus, en dan is dit 'n klassieke teken om te gaan kyk vir cystiese fibrose.
En kan mense dit voorgeboortelik diagnoseer met genetiese toetse of nie?
Ja, jy kan sê nou maar as jy mens onthalwe, ek sou besluit om die dag te gaan trou, ek weet in my familie is daar 'n spesifieke mutasie, dan kan ons gaan toets vir my, sowel as my potensiële man. Sê nou maar jy is al reeds swanger, kan mens amniosintese gaan doen, en natuurlik kan mens dan besluit of mens vir terminasie gaan besluit of nie, maar dit is natuurlik 'n persoonlike keuse.
Die behandeling met die ensiem, los dit die probleem op?
Nee, glad nie. Dit is basies net 'n simptoomverligter. So die groot probleem is natuurlik as jy almekaar hierdie infeksies gaan kry en jy het geen weerstand in die vorm van 'n bietjie reserve met gewig nie, dan as hierdie pasiënte siek word, hulle raak heeltemal uitgeteer en nou dan gaan hulle maar ongelukkig dood as gevolg van wanvoeding. So as jy hulle ensiem vervanging gee, daar's 'n direkte verwantskap tussen longfunksie en goeie gewig. So ons probeer altyd, ek dink die luisteraars sal seker weet wat is 'n BMI. Almal praat van 'n body mass index. En ons gebruik 'n afsnypunt van 19 in ons volwasse pasiënte. Kinders is natuurlik moeiliker om voor te mik, want daar's 'n goeie literatuur daar buite wat wys as jou BMI 19 is, dan jy 'n goeie longfunksie in beginsel. So hoe beter die gewig, hoe beter is jou uitkoms, hoe beter is jou longe. Dis deel van 'n baie komplekse behandelingsregime, maar dit los nie die probleem op nie. Dit maak net jou uitkoms beter.
As iemand nou na jou toe kom met cystiese fibrose, hoe sal jy daai kind behandel en het hy 'n kans op 'n goeie normale lewe of wat is die gevolg van cystiese fibrose?
Die groot probleem is in Suid-Afrika is ons laat diagnose, want ons probleem is die kinders kom te laat uit by ons en ons diagnose word te laat gemaak. Met ander woorde, die skade is alreeds gedoen. En dan is dit natuurlik baie moeilik om van daar af net beter te gaan. So hoe vroeër die diagnose, hoe beter. So as ek nou 'n kind sou kry, sou ek onmiddellik natuurlik diagnose bevestig. Diagnose is bevestig, dan is daar 'n aantal goed wat ons nou moet gaan kyk. Wat is stelsel is aangetast? Is die bors sleg? Is die neus sleg? Hoe lyk sy vertering? En hoe lyk die gewig? Want natuurlik, dit is ons groot dryfveer om haar gewig op te kry. En as die long baie skade het, moet ons baie aggressief wees. Maar die idee is dat ons behandel hulle met asma behandeling, want hulle het baie asma simptome. Ons behandel hulle asof hulle sinusitis kry, so ons gee hulle baie keer neusbehandeling. Ons gee vir hulle soms intraveneuse antibiotika wat ons hulle moet opneem en dit hang af van elke kind se kliniese beeld. Party kinders moet elke 4 maande hospitaal toe gaan vir 2 weke lank. So dit is baie intensiewe behandelinge en party persone is gelukkig hulle kan een keer per jaar dalk hospitaal toe gaan, maar dit is individuele variasie wat ons sien. Dan gaan ons natuurlik altyd probeer om infeksie te probeer voorkom. En dit beteken hulle moet altyd 'n griep-inspuitings kry. Daar's natuurlik ander soos die Prevnar immunisasie wat ons deesdae nou het, gee ons ook vir hierdie kinders. En ons probeer fisioterapie doen om haar longe skoon te hou om haar slijm uit te kry. As jy skoon longe het met minder slijm, is jou kans op infeksie minder en natuurlik is jou longfunksie beter, so met ander woorde jy leef langer. Dit is baie moeiliker gedoen as wat ons dink. Ek probeer soveel as moontlik motiveer, maar ek dink dit is baie harde werk en dit is baie moeilik om van iemand te verwag om 2 keer 'n dag vir 'n halfuur lank sy medikasie te nebuliseer, sy fisioterapie te doen en dan nog lewe te hê, want op die einde van die dag kan hierdie pasiënt 'n goeie vol lewe hê as hulle longe gesond bly. Daar's geen rede hoekom hulle nie tot in hulle 40s en 50s kan leef nie. Ongelukkig in Suid-Afrika sou ek raai, ons het nie goeie statistieke nie, is ons lewensverwagting ongeveer seker miskien 30 tot 35 jaar. So dit is nie so hoog nie, maar dit beteken nie jy kan nie ouer word nie.
As jy nou sê as dit te laat gediagnoseer word, dan is daar klaar skade aan die long. Watse tipe skade is dit en kan dit glad nie omgekeer word nie?
So, die skade wat hulle kry noem ons bronkiektase. Dit beteken dat die long se weefsel heeltemal sy uitsoos 'n sakkie begin word. So as mens nou dit wil vergelyk, jy vat 'n ballon en as jy nou die ballon al 20 keer opgeblaas het, dan begin hy mos nou half so half pap hang. So dis maar basies wat in die long gebeur. So daai long se blaasies raak heeltemal so pap en hy raak 'n lekker reservoir waar daai slijm kan gaan lê. Maar gelukkig 'n goeie ding is ons kan, as ons die infeksies probeer onderdruk en probeer voorkom, kan ons die skade beperk. Ongelukkig met cystiese fibrose kry hulle baie keer organismes wat ons bitter selde oor die lang termyn heeltemal kan voorkom. En daai organismes hou aan met groei en dis hoekom ons gereeld hierdie intraveneuse antibiotikas doen, want ons kan nie die organisme altyd verwyder as hulle ouer pasiënte is nie, maar ons kan ten minste die groei onderdruk. So met ander woorde, ons vertraag net die proses en ons probeer so veel tyd wen as wat ons kan totdat ons darm eendag 'n genesing kan kry en ek glo die genesing is om te draai.
Daar's geen vaksin of 'n spesifieke middel wat hierdie siekte kan stop of keer nie.
Op hierdie stadium is daar vir 'n spesifieke mutasie. Ons het wat ons van bewus is, ons het omtrent 5 pasiënte in Suid-Afrika. Heidiglik is daar 1 pasiënt op hierdie middel en die resultate is ongelooflik belowend. Dit lyk baie baie goed. Maar soos ek sê, dis een van die rarer mutasies, klassiek meer die Joodse mutasies, maar daar's baie in die pipeline. Die Amerikaners is besig om ongelooflik hard te werk en ons dink daar gaan iets binnekort kom. Ek sê altyd vir die pasiënte, werk hard, doen wat jy kan doen, hou jou longe gesond, want dit is om die draai.
Dit is fantastiese nuus vir 'n siekte wat baie van die pasiënt verg
baie.
Om so gesond as moontlik te lewe.
Dit is dan al vir die week. Volgende week gesels ons oor endometriose en die week daarna oor fibromialgie. So moet dit nie misloop nie. Tot volgende week dan. Totsiens.